Armu ja rahu kõigile. Täna vaatasin kalendrit ja augustikuus saame päris mitu korda kokku ja siis ma mõtlesin, et ammu ei ole olnud sellist persooni lugu. Aga mõnede inimeste kohta on rohkem tema elu erinevatest etappidest kirjutatud ja hingamispäeva kooli õppetükkis on ka praegu selline sulatamine või selline mõte, et me oleme pidevalt mingisuguses arengus, kus meid kasvatatakse ja me ei ole kunagi täiuslikud. Ja siis lihtsalt vaataks ühte kuningat natukene pikema perioodi jooksul, ma arvan, et üks kolmeks korraks jätkub seda lugu ja see kuningas on Aasa. Sest vahest piiblisse kirjutatakse sellised ilusad laused, millest me ka alustame. Aga piibli tekst jagab meile informatsiooni juurde ja see ei pruugigi päris nii olla, nagu see tekst on kirjas. Nii et kui me loeme teise aja raamatu 13. peatükist, 23. salmist, ma võtan ühe salmi juurde ja siis 14. peatükist läheme edasi kuni 14. salmini, siis me saame natukene juurelda selle teksti üle. Nii et teise ajaraamatu 13. peatüki viimane salm ja siis 14. peatüki esimene osa 14. salmini. Siis Abija läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Taaveti linna ja tema poeg Aasa sai tema asemel kuningaks. Tema päevil oli maal 10 aastat rahu. Aasa tegi, mis hea ja õige oli issanda tema jumala silmis. Tema kõrvaldas võõrad altarid ja ohvrikünkad, murdis sambad katki ja raius viljakus tulbad tükkideks. Tema käskis juudat otsida issandat nende vanemate jumalat ja täita seadust ning käske. Tema kõrvaldas kõigist juuda linnadest ohvrikünkad ja suitsutusaltarid. Tema ajal oli kuningriigil rahu. Tema ehitas juudasse kindlustatud linnu. Kuna maal oli rahu ja neil aastal ei olnud, tema vastu sõda, sest issand lubas tema hinge tõmmata. Ta ütles juudale, ehitagem neid linnu ja ümbritsegem need müüriga, tornide, väravate ja riividega nii kaua kui maa veel meie päralt on. Sest me oleme otsinud issandat oma jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümber kaudu rahu andnud. Siis nad ehitasid ja see läks neil korda. Ja Aasal oli sõjavägi juudast 300,000 meest, kes kantsid kilpi ja piiki. Ja Benjaminist 280,000 kilbikandjat ammu kütti. Need kõik olid vahvad võitlejad. Aga nende vastu tuli etiooplane Seerah väega, mille suurus oli 1000 × 1000 ja 300 sõjavankriga. Ja ta jõudis kuni Maaresani ja Aasa läks temale vastu, siis nad rivistusid tapluseks Efata oru Maaresas. Ja Aasa hüüdis issanda oma jumala poole ning ütles isand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, issand, meie jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle. Siis issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees. Ja etiooplased põgenesid ja Aasa ning rahvas, kes olid koos temaga, ajasid neid taga kuni Geraarini. Ja etiooplasi langes nõnda palju, et nad enam ei toibunud, sest nad löödi puruks issanda ja tema leeri ees ja nad võtsid väga palju saaki. Ja nad lõid kõiki linnu Geraari ümbruses, sest neid oli vallanud hirm issanda ees. Ja nad riisusid kõiki linnu, sest neis oli palju saaki. Ja nad lõid ka karjatelke, viisid ära palju lambaid, kitsi ja kaameleid ning tulid tagasi Jeruusalemma. Selline tore lugu piiblist. Ja piiblilugusid on alati selline tore ja turvaline võtta. Me kasutame piiblilugusid tihti peale lastele lugedes ja minu mõelest vahete vahel kaotame ära teatud tunnetuse, kui õudne see lugu oma sisult on. Kui mõnda nüanssi esile tõsta, siis teised kohad võivad täitsa varju jääda. Ja siin on üks selline lugu, mis võib rääkida Jumala võidust, aga mille sees on nii mõnedki sellised minu mõelest koledad lõigud, mille sisse me ka vaatame. Aga tuleme selle alguse juurde. Aasa tegi, mis hea ja õige oli Issanda silmis tema Jumala silmis. Et iga kuningas saab mingisuguse sellise teksti endale nii-öelda ordeniks. Osad kuningad teevad kõike, mis on Jumala silmis paha, ja teised teevad siis, mis on kõik õige Jumala silmis. Ja sellised tekstid, ma arvan, et ei ole Jumala vaimust pärit. Need on kuninga kroonikute sisse kirjutatud, kus tahetakse teatud asju esile tuua. Arvatakse, et ajaraamatud on kirjutatud hiljem, pärast Baabeloni vangipõlve, ja ajaraamatud esitavad natukene teistmoodi kui kuningate raamatud, kuningate lugu, sellepärast, et tahetakse esile tõsta pühamu olulisust. Väidetakse seda, et need, kes pühamust ei hoolinud, see oligi see põhimõte, miks Jumala rahvas vangi viidi. Igaüks tegi omad ohvri künkad, omad ohvri teenistused. Selle ajal, kui Jumala rahvas viidi Baabelisse, ei olnud kunagi olnud nii tugevat Jumala teenistuste süsteemi igal ühel omas kodus, ainult et Jumal ei mahtunud sinna sisse, elav Jumal ja tema tahtega ei arvestanud kedagi. Ja siis Jumal saatis oma rahva nii-öelda parandusele läbi vangipõlve. Ja siis ajaraamatus on siis kirjutatud ja püütud esile tõsta neid kuningaid, kes on pühamusse paremini suhtunud ja Jumala väärtustesse, et siis pärast Baabeloni vangipõlve inimesi julgustada Jumala tähele panema ja tema plaani. Nii et sellised laused Aasa tegi, mis hea ja õige on Issanda tema Jumala silmis ja Taavetile öeldakse, et ta oli kõiges Jumalaga koos ja sellepärast ka tema järglasi hoiti, sellepärast, et ta ainult tegi ühe patu. See oli siis uurija suhtes. Et ilmselt oli ikka rohkem neid patte. Aga need on sellised kuninga kroonikud, kes ilmselt peavad arvestama oma elava kuninga hinnangutega. See nüüd otseselt ei pea, aga ta on võtnud ja kasutanud mingeid kirjutisi, mille ta on siis siia sisse kirjutanud. Et kui küsida meilt, et kas te, kes on need isikud piiblis, kelle kohta mingisugust kompromiteerivat materjali ei ole, siis ilmselt Aasa ei kuulu nende hulka, keda nimetatakse. Ja õigusega tehakse. Nii et aga sellise tekstiga, kus inimesele pannakse siukene tekst või hinnang juurde, et Aasa tegi, mis hea ja õige oli Issanda tema Jumala silmis, ei ole nagu sõnasõnaliseks tähenduseks, vaid on teatud teod, millest kirjeldatakse, mis on olulised, mida ta tegi ja mis olid ka Jumala silmis õiged, aga seda ei maksa nüüd arvata, et ta oli selline inimene, kes üldse siis Jumala vastu ei eksinud. Ja iga tegu, mis ta tegi, oli siis perfektne. Et kui me seda nüüd kolmel korral vaatame, siis me näeme, et see nii ka on. Tema elus on olukordi, mis on tõeliselt küsimärgiga. Kuid arvestades seda aega, tegemist on siis kuskil, ütleme, tema valitsusaeg oli muljetavaldav oma üle 40 aasta, aga kuskil, ütleme, 20 aastat pärast Iisraeli ja Juuda riigi jagunemist. 10 suguharu põhja ja see on siis pärast siis Saalomoni kuskil 20 aastat. Ja kui siin öeldakse, tema kõrvaldas võõrad altarid, ohvri künkad, murdis sambad katki, raius viljakus tulbad tükkideks. Tema käskis juudat otsida Issandat nende vanemate jumalate täita seadust ja käske. Tema kõrvaldas kõigist juuda linnadest ohvri künkad ja suitsutusaltarid. Tema ajal oli kuningriigis rahu. siis millisest riigist ta tegutseb? Ta tegutseb Lõuna kuningriigis, Juudas. Ja 20 aastaga pärast Saalomoni on siis jõudnud Jumala rahvas sellisesse punkti, kus on võõrad altarid, mida on võimalik likvideerida, ohvrikünkad, sambad, viljakustulbad. Et see on selline kogukond, kus igasugust Jumala teenistuse vormi näeb inimeste hulgas. Jumala teenistus on aktiivne. Kui igalt inimeselt küsida üksikult, kas sa käid koos oma Jumalaga, siis nad käivad koos oma Jumalaga. Kui küsida Jumalalt samal ajal, kas see rahvas käib koos oma Jumalaga, siis mida Jumal vastaks selle koha pealt? Igal pool on võõrad altarid, ohvrikünkad, aga sellel kummardati seda sama Jumalat. Nii et kui vaadata seda, et sellises olukorras Aasa sekkub ja kõrvaldab võõrad altarid, ohvrikünkad, hiljem ka sekkub peresiseselt julgelt oma eelmiste põlvkondade elu, nii et vanaemal on ka üks tore sammas tehtud Asherale ja siis ta hävitab ja põletab selle ära, teeb pihuks ja põrmuks. Nii et on niisugune mees, kes siis otsustas, et on vajalik siduda rahuaeg ja see, millist Jumalat me teenime vahetult. Ta leiab, et rahuaeg ei ole võimalik siis, kui igaüks teenib, ma ei tea, mingisugustel altaritel igaüks oma jumalaid. Et kui keegi tahab näiteks teha väikest aruannet, jälle ma soovitan eelmise kuu väljaminekut kokku arvutada ja igaüks siis teab, millisele jumalale ta nii-öelda kulutusi teeb. Et nii võib iga kuu eelarvet teha ja siis on väga selgelt näha, millised Jumalad, kas toit või riided või reisid või mis asjad on saanud selle põhilise osa selles osas ja see, mis kuulub Jumalale, see kuulub ka Jumalale. Et sellist aruannet on väga lihtne teha, mitte end rahalises mõttes ka füüsilises mõttes, et kui palju aega on mul kulunud nii-öelda sellele teenistusele, kus elav Jumal leiab mind tegemas seda, mida tema tahab. Et seda ei ole üldse raske teha ja ilmselt iga üks ise oskab ja praktiseerib seda. Antud hetkel Jumal seal andis siis Aasale südamele, et need ebajumalad tuleb kõrvaldada. Ja tagajärg oli, et 10 aastat oli rahu. No meil on näiteks Eesti riigis palju pikemalt rahu olnud, see on väga suur eesõigus, aga selles ühiskonnas seal pärast Saalomoni, mis oli ka üks pikk rahuperiood, on siis 10 aastat suur saavutus. Nii et seal 23. salmis öeldi, et tema päevil oli maal 10 aastat rahu. Nii et see on siis see tegevus, millega tema siis kuulsaks sai. Ta kõrvaldas Jumala rahva võõraid altareid, ohvrikünkaid, sambaid ja viljakustulpasid. Ja kõikidest juuda linnadest siis need kõrvaldati ja öeldakse, et siis oli kuningriigil rahu. Nüüd kirjeldatakse järgmisi tema tegevusid. Tema ehitas Juudasse kindlustatud linnu. Kuna maal oli rahu ja neil aastal ei olnud tema vastu sõda, sest issand lubas teda hinge tõmmata. Ja ta ütles Juudale, ehitagem neid linnu ja ümbritsegem need müüriga, tornide, väravate ja riividega, nii kaua kui maa veel meie päralt on. Sest me oleme otsinud issandat oma Jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümber kaudu rahu annud. Siis nad ehitasid ja see läks neil korda. Juuda kuningriigis valmistuti siis rahu ajal kaitseks ja kõige selle keskel öeldi, et mitte lihtsalt ei kõrvaldatud võõraid altareid, vaid inimesed olid keskendunud Jumala otsimisele. Ehitagem nüüd linnu ja ümbritsegem need müüriga, sest me oleme otsinud issandat oma Jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümber kaudu rahu andnud. Siis nad ehitasid ja neil läks korda. Ja siis kirjeldatakse, et Aasal oli siis rahuajal sõjavägi, Juudast 300 000 meest, kes kantsid kilpi ja piiki. Ja Benjaminist 280 000 kilbikandjat ja ammukütti, need kõik olid vahvad võitlejad. Nii et ta on varunud endale armee ja kui sul on mingisugune varutud asi ja sul on mingi probleem, siis sa peaksid kasutada saama seda. Ja õige pea lähebki seda tarvis. Aga nende vastu tuli etiooplane Seerah väega, mille suurus oli 1000 × 1000. Ja 300 sõjavankriga ja ta jõudis kuni Maaresani. Aasa läks temale vastu, siis nad rivistusid tapluseks Efata orus Maareses. Ja Aasa hüüdis issanda oma jumala poole ning ütles issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, issand, meie jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie jumal ära luba, et inimene oleks sinust üle. Kui ma lugesin seda, siis ma imestasin tükk aega ja süda läks väga soojaks. Tal on vahendid, aga kui neid vahendeid on tarvis kasutada, siis ta ütleb jumal, ilma sinuta ei ole nendes vahendite kasutamises mitte mingisugune edu võimalik. Aasa ei pöördunud oma armee poole. Aasa on valmistanud kõik selleks, et rahu võiks püsida oma armeega, aga ta hüüab issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Ta ei tegele ainult usu uuendamisega, vaid ta tõesti otsib Jumalat ja ta saab Jumalast väga selgelt aru selles eluperioodis. Väga selgelt aru, et kui sa tahad mingis asjas edu saavutada, siis seda tuleb teha koos Jumalaga. Ja ma näen väga selgelt Jumala sekkumist. Üks vägi on tulnud selleks, et alistada Juuda, vallutada see, hävitada nende inimeste pereelu, nende väärtused, seda on tulnud tegema etiooplane. Ja Juuda kuningas on varustanud omad armee ja nüüd palub Jumalalt võitu. Isiklikult ma arvan, et ta oleks võinud veel midagi paluda, aga ta ei palu. See, et ta palub, on ilmselt Jumala silmis õige, aga natukes aja pärast saavad minu selgitused otsa. Sest mulle tundub, et ta palub ainult Jumala abi selleks, et võitu saavutada. Issand ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie Jumal ära luba, et inimene oleks sinust üle. See on selline palve, mis on väga ilus. Mina olen nõrk, sina oled tugev. Jumal, aita mind nõrka selle tugeva vastu. Ja Jumal tuleb talle appi. Siis issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees ja etiooplased põgenesid. Ja Aasa ning rahvas, kes oli koos temaga, ajasid neid taga kuni Geraarini. Ja etiooplasi langes nõnda palju, et nad enam ei toibunud, sest nad löödi puruks issanda ja tema leeri ees. Ja nad võtsid väga palju saaki. Ja nad lõid kõiki linnu Geraari ümbruses, sest neid oli vallanud hirm issanda ees. Ja nad riisusid kõiki linnu, sest neis oli palju saaki. Ja nad lõid ka karjatelke, viisid ära palju lambaid, kitsi ja kaameleid ning tulid tagasi Jeruusalemma. Nii kaua kuni see sõda on sellisel kaalukausil, kus ühel riigil on oht olla rüüstatud, vallutatud ja selle riigi kodanik palvetab elava Jumala poole ja ütleb, aita mind nõrka selle tugeva vastu. See on aru saadav. Ja Öeldakse, et issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees ja etiooplased põgenesid. Nad saavad õige pea aru, et seal ei ole ainult üks armee, vaid seal taga on ka Jumal. Ja mina isiklikult arvan, et võt siin võiks olla teine palve koht ühel usklikul inimesel. Üks on saavutada võit, aga issand, mida ma selle võiduga edasi teen? Ja mina ei näe, et siin palvetataks, mida edasi teha, sest minu meelest tehakse siin seda, mida ikka tugev teeb nõrga üle. Lihtsalt sõnad, et etiooplane ja juudalane on vahetusse sattunud. Kui alguses sai üks pool palvetada oma kodus ja karjase telgis selliselt, et issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie Jumal ära luba, et inimene oleks sinust üle. Siis nüüd on kaalukausid teissugused. Muidugi laste jutuna võiks ju rääkida, et nad on ära teeninud selle varastamise ja rüüstamise, mis siin siis algab, aga minu mõelest nad käituvad Jumala rahvana praegu täpselt nii, nagu iga teine vallutaja ükskõik millisel maal. Nad lõid kõiki linnu Geraaru ümbruses, need oli, sest neid rahvaid, nad olid nõrgad, need oli vallanud hirm issanda ees. Järelikult, kuna neil on hirm, siis me mitte ei julgusta neid Jumalaga käima, vaid me riisume nad lihtsalt lihtlabaselt paljaks, nagu ikka tugevam nõrga üle. Laste jutun on lihtne seda jutustada, aga täiskasvanud kristlasena on väga raske siin aru saada muud moodi, kui öelda, et minu meelest on asi läinud üle kätte. Võit on käes ja me lõpetame Jumalaga suhtlemise. Kuna siin on tekst, Aasa tegi, mis oli hea ja õige issanda tema Jumala silmis, siis kõik see, mida ikka inimesed siis pärast seda teevad, see on ikka õige ja hea issanda silmis. Aga kas iga nõrk, kes on sellises olukorras, tunnetab suurt õiglust ja Jumala armu, kui ta sellise usklikuga kokku saab, kes näeb, et sul on telk, karjase telk, võtavad, riisuvad selle, võtavad sul lambad, kitsad, kaamelid ja tulevad tagasi Jeruusalemma. Et kui see on Jumala tahtmine, ei saa mina Jumala vastu ja mina ei ole olnud selles olukorras, et küsida. Aga kui me järgmine kord alustame seda teemat uuesti, siis öeldakse, et Jumala vaim tuleb ühe tegelase peale. Ja see tuleb kõnelema selle rahvaga. Siis ma arvan, et mitte kõik seda, mida me teeme erinevates olukordades, ei peegelda Jumala tahet. On üks isik, Jeesus, kes võis saavutada suure võidu ja järgmises olukorras saavutab järgmise võidu. Ja ma ei leia teda mitte kuskil, mitte kedagi riisumas, mitte kunagi. Aga see ei tähenda, et kõik tegelased, kes siis piiblis on kirjutatud ja kellel on pealkiri pandud, et ta, kõik, mis ta tegi, oli hea ja õige issanda silmis. Mul on tunne, et kui oldi juba tugevad, siis oli oht, et palveaeg jäi ära. Jumal, mida ma pean tegema selle hirmunud telgis olijaga? Ja ausatada ma ei kujuta ette, et Jumal ütleks, võta, riisuda ära, teeda paljaks, varasta kõik ära. Mina ei kujuta. Minul ei ole kunagi Jumal midagi sellist nõu andnud. Ja sellepärast ma just ütlen, et kui me uurime sügavuti mingisugust teksti ja ma ütlen, kahel korral tahaks veel Aasa lugu vaadata, kolmas on minu meelest kõige sellisem värvilisem, kus Jumala profet selle samase Aasaga kõneleb ja ta ei ole üldsegi rõõmus selle üle, mis profet talle siis ütleb. See tähendab, et isegi Jumal ei saa tema endaga enam kõneleda. Mida võiks tänasest loost võtta on see, et kui sul on vahendid ja sa palvetad Jumala tahet ja ütled, et nende vahenditega ilma sinuta ei ole midagi võimalik teha, see on üks väga hea näide. Aga kui sul on võidukad vahendid, siis see on küll selline koht, kus minu mõelest peaks olema ettevaatlik ja küsima Jumalalt, Jumal, aita mulle meelde tuletada, mida ma palvetasin. Issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie Jumal ära luba, et inimene oleks sinust üle. Kas see on ainult Jumala rahva ees õigus palvetada selliselt? Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu, või võib sellist palvet palvetada ka etiooplane, kes parajasti on oma ülbuses tulnud sind vallutama? Kas tema, kui ta on nõrgaks jäänud, võiks niimoodi palvetada? Issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule. Lihtsalt selline mõttekoht selles kohas, kus meie koht öeldakse, et iga meie tegu on alati Jumala tahte kohane. Aamen.